Библейски послания.
Скъпи слушатели, вие слушате Библейски послания на радио Гласът на надеждата. Темата днес е Точно толкова човек на пастор Милен Георгиев.
Искам малко повече да поговоря за влиянието на жените и тяхното положение в религията. Трябва да кажем, че жените, за разлика от мъжете, са по-склонни към религиозност. По-лесно отварят сърцата си за божественото, имат нагласа към религиозното, но историята ни показва, че в повечето случаи говорим за езичество, за религии, в които жените са били използвани. Иначе, като цяло, на тях им е било давана възможност да се покланят на божествата, да участват в ритуалите, които са били свързани с поклонението пред който и да е Бог. Те не са били ограничавани в много голяма степен от това. Както казах, езичеството ги е използвало. Трябва да кажем, че, например, в еврейската държава по времето на Соломон, еврейската религия бива в много голяма степен повлияна от едно общество жени. Не знам дали можете да се сетите кое е това общество от жени, те не са били толкова много. Това са били жените, които са съставлявали харема на цар Соломон. Тази група от жени Библията ги описва около 350 и още около 650 наложници. Те успяват да променят религията в сърцето на царя. Променят отношението му към неговият бог, който му е дал мъдростта, с която Соломон е известен. Те го правят езичник. Много силно е било тяхното влияние в самата религия. Още няколко примера, които не са добри, но които показват наистина влиянието на жените. Една Авесаломова, Авесалом е син на цар Давид, една негова дъщеря на име Мааха, която става царица, съпруга на Авия, след това всъщност майка на Авия, извинявайте, майка и на Аса, друг цар. Тази жена е имала много силно влияние в рамките на Юдея тогава. Тя става поклонничка на езически богове. Построяват се по ней на заповед идоли и едва Аса, когато идва времето на неговото възцаряване, посмява да сложи край на нейната фалшива религия. Иначе съпругът на тази жена, другият и син, не са били способни да й противодействат. И разбира се, най-голямото влияние в навлизането на езичеството в еврейската религия от жена, това разбира се е Езавел, езичничка, която сключва политически брак с Ахав, Израилевия цар, и съответно по този начин езичеството, поклонението пред култа на бог Ваал, навлиза с много големи темпове в еврейската религия, в еврейската земя. Няколко думи обаче за положителното влияние на жените, когато говорим за религията. Вече споменах майката на Моисей. Изключително духовен човек, доколкото ние разбираме от страниците на Божието Слово, която създава най-великият водач в историята на еврейската държава – Моисей. Когато четем Библията, попадаме на няколко още значими имена, някои от които са на жени, които са били езичнички, но приели еврейската религия, например Рут. Тя е всъщност баба на никак не безизвестния цар Давид и от нейното родословие всъщност се ражда и самият Христос. Тя е жена, езичничка, която, приемайки обаче истинската религия, успява да я приложи в своя живот и след това я предава и на своите деца, на своите внуци. И да ви кажа, най-вероятно е била жива по време на раждането и детските години, може би, на Давид. Така че със сигурност е оказала влияние и за неговото възпитание. Друг образ, който задължително трябва да подчертаем и никога да не забравяме, аз споменах за нея вече, това е майката на Самуил, Анна, отново жена, която възпитава своят син, остава го като дете в Божият храм и той израства като посветен на Бога човек. Когато разтваряме страниците на Божието Слово, не знам правило ли ви впечатление, има една цяла поема, не говоря обаче за Песен на песните, една цяла поема, в която е възпята жената. Надявам се да можете да си спомните, това е в книгата Притчи, в самия край на тази книга, един цар възпява добродетелната жена. Жената с добродетели, жената, която оказва благословение върху своя дом, и не само върху своя дом, но изобщо, която оказва благословено влияние върху обществото. Това е един цар на име Лемуил, който възпява добродетелите на жената в една поема. Когато четем Библията, ние разбираме, че и Бог има определено отношение към жените. В смисъл, че той не ги онеправдава по никакъв начин. Знаем, че Бог се е явявал на хора. Явявал се е на мъже, явявал се е и на жени. Говорил е на мъже, говорил е и на жени. Мъже са участвали в поклонение пред Бога, в принасене на жертви пред Него. Участвали са обаче и жени. И ние разбираме, че в Стария Завет е нарисуван един много хубав образ на жената, който я поставя до нейното правилно място, до мъжа, до нейният съпруг най-вече. Стария Завет е книга, която много може да ни каже, ако изучаваме правилно.
Очакваме писмата ви на нашия имейл awr.bg@abv.bg.
Времето на Новият Завет обаче. Когато говорим за Новия Завет, още в самото начало искам да спомена, че има една жена, която и до ден днешен оказва изключително голямо влияние върху човешката история. Сещате ли се коя е тя? Мария, точно така. Мария, майката на Исус Христос. Това е жена, която наистина, когато четем записаното в Божието Слово за нея, ние се удивляваме. Едно младо момиче, на което ангел се явява, както видяхме в една предишна проповед, подобно на Илия, както на него му се беше явил ангел, но тя казва да бъде както ти си казал. Това, което ти казваш, това, което е Божието Слово от теб, нека то да се случи. И приема Божиите думи, че тя ще бъде майката на Бога, на Месия, на Изкупителят на света. Разбира се, нейният образ е използван в повечето случаи в една крайност, която прави от нея идол, божество, но не можем да отречем изключително голямото и влияние в оформянето на характера на нейният син и наш Спасител, Господ Исус Христос. Много можем да мислим върху нейната роля и върху нейното положение в семейството. Виждаме, че самият Христос е уважавал своята майка. Самият Христос се отнасял по един подобаващ начин към нея, зачитал я е и дори на кръста, в последните мигове от своя живот, той мисли, виждаме, мисли за своята майка, като намира място за нея в дома на възлюбеният му ученик Йоан, намира човек, който да се грижи за нея. Когато стана въпрос за Исус Христос и за неговото отношение към майка му, за нас той е личността, която е критерий за всичко, особено за нещата, които касаят религията, религиозният живот, но в много голяма степен и нещата, които касаят нашето ежедневие. А какво е отношението на Христос към жените? По-различно ли е от това, което ние четем в Стария Завет? Как можем да го опишем? Факт е, че много жени са били последователки на Христос още преди да има официално християнство. Още тогава, когато еврейските законоучители са били врагове в началото тайни, после открити на Христос, на Божият Син. И тогава, когато Библията е записала, че учениците на Христос се разбягват от него, когато той е арестуван в градината, жените не се разбягват. Те са тези, които го следват, които най-живо проявяват интерес за неговата съдба. Новия Завет описва едно семейство, един брат и две сестри. Сестрите са Марта и Мария, братът е Лазар, които са оказвали гостоприемство на Христос и в чийто дом той е обичал да отсяда. Разговарял е с тях, общувал е с тях и това е много интересно, е отделял време и внимание на духовното развитие, не само на мъжете, не само на Лазар, но и на жените. Позната ни е историята, в която Мария седи до нозете на Христос и жадно попива знанието, което излиза от устата му. И тогава, когато нейната сестра проявява възмущение, защо Мария не й помага в домакинството, Христос вместо да защити Марта, вместо да отпъди Мария и да й каже: Мария, в крайна сметка ти си жена и не трябва да стоиш с мъжете тук и да ме слушаш, той казва друго. Той насърчава Мария в нейната постъпка. Христос е, може би, първият, който отделя време и внимание на духовното израстване и образование на жените. В много голям период от човешката история на тях не им се е давало обучение и образование. Дори преди няколко десетилетия, съвсем наскоро, голяма държава като Китай започна да обръща внимание на образованието на жените. Толкова голяма държава, в която жените не са получавали образование. Те са били това, което казахме досега, най-вече слугини. Можем да споменем и други имена, като например Мария Магдалина и още други, за които говори Новия Завет, които са последователки на Христос, помагали са на него и на неговите ученици, били са с него до последно, били са дори тогава, когато той е разпънат, когато е погребан. И интересно, възкръсналият Христос се явява първо на жена, не на мъж, а на жена. С други думи, за него няма разлика между човека, независимо от това в какъв пол е той. И мъжът, и жената са еднакво уважавани от Божия Син. След като Христос се възнася на земята, остава неговата църква. И в една горница, ние четем, че там са били събрани 12-те ученика на Христос, вече с един по-малко, разбира се. Мястото на предателя е било празно тогава. Имало е и други, имало е и немалко жени, които са участвали в общата молитва на учениците, в резултат на която Бог излива Святия Дух на Педесятница, на празника Педесятница. Виждаме, че молитвите и на мъжете, и на жените в християнската църква получават еднакъв отговор. И Бог дава своите дарове и на мъжете, и на жените. Но даровете, които са изисквали проповядване, които са изисквали апостолство, ученичество, определено са били дадени с преимущество на мъжете, най-вероятно защото нравите по това време са били такива, че едва ли някой е щял да възприеме на сериозно жена, ако започне да му проповядва. Църквата започва да расте и в нея навлизат не само жени еврейки, но и жени, които са били от езически народи. От евреите, които са живяли, например, в Рим, в държавите около Палестина, прави впечатление името на Прискила. Една жена, която е била изключително посветен на Бога човек, която заедно със своят съпруг, колкото и странно да звучи, обучавала мисионери и апостоли. В Европа първият човек, който се обръща към християнството, е отново жена. Това е Лидия от Тиатир. А когато четем посланията на апостол Павел, ние виждаме, че той изпраща поздрави на църкви, на отделни хора, на мъже и на жени. В едно от посланията към Тимотей, Павел с особена гордост споменава бабата и майката на този млад човек, за които той казва, че те са направили необходимото, за да може още от детинство той да познава свещените писания и да израсне като един от апостолите на църквата, един от хората, който е бил натоварен с отговорност да се грижи за църкви още в младите си години, и то за немалка църква, като тази в Ефес, например. Официално в християнската църква жените са заемали най-вече положението на диаконеси. Изпълнявали са такава служба, която най-вече е била насочена към грижата за другите. Правили са дрехи, събирали са храна, раздавали са храна, грижили се за болните. Горе-долу най-вече в тази област е било тяхното служене. Но е имало личности, които са били и пророчици, жени, говорим, и учители на други, както например вече споменахме името на Прискила.
Вие слушате втора част на темата «Точно толкова човек» от пастор Милен Георгиев.
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
В вековете, които следват първата християнска църква, ние виждаме, че църквата първоначално е била подлагана на гонение, преди да дойде времето на мирът, на религиозната свобода. По времето на гонението на християнската църква, историята е запазила имената не само на мъже-мъченици, но и на много жени, които със своят пример са показали колко силна може да бъде християнската религия и които са показали, че жените са духовно силни точно толкова, колкото и мъжете. А когато говорим за тези времена, ранните християнски времена, ми се иска да спомена и влиянието на жени, които са възпитали едни от най-известните християнски отци. Хора, които са оказали своето възпитателно влияние върху християнската църква по това време. Постепенно жената се е оказвала своето влияние в християнския свят и върху народите, които не са били християнски. Например, записано е, че народи като Полша, като Русия стават християнски благодарение на съпругите на техните императори. Също така Франция става част от християнска Европа благодарение на една жена християнка. По същият начин християнството за първи път навлиза в Англия чрез жена християнка и владетелят, който прави християнството официална религия в Англия, е бил езичник, но става християнин благодарение на своята съпруга. Така че дори цели народи са били повлиявани по един наистина правилен, подходящ начин от жените християнки. И още нещо ми се иска да кажа, което хич не е маловажно. Жените са били известни, християнките са били известни дори в езическият свят със своят характер, със своята чистота, с възпитанието, което са получавали като християнки. Дори езическият свят се е възхищавал на това нещо. Така че положението на жената, според Библията, е като това на мъжа. Бог е създал човека, мъж и жена. Грехът навлиза на нашата планета благодарение на жената. Тя е тази, която се поставя под влиянието на дявола, но грехът е причината положението на жената в следващите векове да бъде ниско и в повечето случаи да бъде тъпкана. Ние днес живеем в така наречения 21 век. Ние живеем в време на много големи промени, които започнаха промени по отношение положението на жената, които започнаха от миналия век. И в известна степен те са добри, в известна степен са и лоши. Доброто е това, че започнаха цели общества да мислят и да говорят за възстановяване на равнопоставеността на жената спрямо мъжа. Наистина направиха се много усилия в тази област. Днес на всички жени, наравно с мъжете, е осигурена възможността за образование, възможността за реализация. Едновременно с това, което е хубаво обаче, има и неща, които не са толкова хубави. Възстановяването на жената в нейното първоначално положение може да отиде и до крайност. Има едно движение, феминистското движение, което в някои свои вярвания, в някои свои практики достига до подобни крайности. И ние трябва да бъдем внимателни, когато разсъждаваме за днешното положение на жената и на мъжа в обществото. Най-добрият критерий по този въпрос е и си остава Божието Слово, Библията. Иска ми се с този кратък преглед на положението на жената в Библията да насърча семействата, които са създадени в нашата църква, семействата в християнския свят, семействата тези, които слушат тази проповед, да потърсят баланса в отношенията между мъжа и жената. Те са равнопоставени, благословени от Бога еднакво, но с различна функция в семейството. И когато мъжът намери своето място и тогава, когато жената намери своето място, семейството е благословено от Бога и може да функционира по наистина един благословен начин. На хората, които са несемейни, разбира се, обръщам се конкретно към жените, искам да им кажа: потърсете в Божието Слово своето място. Намерете основата за своето самочувствие като жени и го изграждайте. Вие сте човек точно толкова, колкото мъжът е човек. Лично моето мнение, че пълнотата на смисъла човек се намира в семейството, защото мъжът е човек, жената е човек, но когато Бог говори при сътворението, той нарича и двамата човек. Семейството е най-висшото значение, изпълнява най-висшото значение и смисъл на думата човек.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата и предаването Библейски послания. Слушахте темата «Точно толкова човек» от пастор Милен Георгиев.